Presidenti i Kosovës Fatmir Sidiu pritet të dekretojë fillimin e procedurave për hapjen e ambasadës së Kosovës në Shkup. Akreditimi i procedurave për hapjen e ambasadës në Shkup pason vendosjen e marrëdhënieve diplomatike ndërshtetërore pas marrëveshjes së arritur për demarkacionin fizik të kufirit. Procedurat për caktimin e ambasadorit dhe hapjen e ambasadës së Kosovës në Maqedoni do të shkojnë sipas procedurave të rregullta dhe nuk do të ketë përshpejtime, thot zëdhënësja dhe këshilltarja e ministrit të jashtëm Albana Beqiri.
Në momentin që dekretohet hapja ambasadës, atëherë Ministria e Jashtme obligohet që të fillojë punën për fillimin e procedurave ligjore për ngritjen e marrëdhënieve diplomatike në nivel ambasadës. Shka do të thotë se ne do të hapim konkursin për ambasador. Dhe konkursi do të nënshkrohet të gjitha procedurave ligjore, ashtu sikurse edhe konkursit për 18 ambasadorët e deri tash.
Përveç Shkupit, zëdhënësja Beqiri konfirmon se Prishtina i ka dërguar ftesën zyrtare dhe Podgoricës për vendosjen e raporteve diplomatike në nivel të ambasadave. Tani mbetet tek Mali Zi që të kthej përgjigjen, thekson Beqiri.
Sa i përket Malit të Zi, ne jemi duke pritur përgjigjen për ftesën tonë që ja kemi bërë Podgoricës zyrtare për ngritjes së marrëdhënieve diplomatike në nivel ambasadash. Në momentin që përgjigja është pozitive, atëherë do të fillojnë procedurat, ashtu sikurse edhe për ambasadat e tjera. Pas një dallim.
Raportet diplomatike ndërmjet Prishtinës dhe Shkupit, si edhe vendeve tjera fqinje, vlerësohen pozitivisht edhe nga analistët. Analisti Afrim Hoti thotë se këto raporte i kontribuojnë paqes dhe stabilitetit në rajon, me gjithë kundërshtimet aktuale të Serbisë.
Vendosja e raporteve diplomatike në mes zyra publikave është krejtësisht pozitive, në rajon do të reflektoj po ashtu pozitivisht, por normalisht nuk do duhet të harënim faktin që mbase me shtetet të caktuara do të lindin, po e them kushtimisht probleme, e kam fjallin për raportet e mes të Macedonisë dhe Republikës së Serbisë, por raporte të tila mendoj që vëtëm do të jenë në nivelin e deklaratave dhe tensioneve të momentit, ndërkohë se në perspektivë mendoj dhe jam shumë i sigurt se këto do të jenë krejtësisht pozitive.
Në vitin e parë të shtetësisë së Kosovës, presidenti Fatmir Sidiu pati dekretuar hapjen e 10 ambasadave, ndërkaq që këtë vit ishte akredituar hapja 8 ambasadave tjera. Në të ardhmen, zyrtar kosovar kanë konfirmuar se nuk planifikohet të shkohet me hapjen në bllok të ambasadave, por do të vendoset veç e veç varësisht vendeve dhe vlerësimeve politike që do të bëhen. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.